Ketvirtas skyrius. Žiema kaimelyje. Aplink kalnų trobelę buvo taip giliai sniego, kad iš šalies žiūrint atrodė, tarsi jos langai būtų lygiai su žeme, nes žemiau jų ničnieko nebuvo matyti, net durys buvo užverstos sniegu. Jeigu kalnų dėdė būtų čia aukštai dar tebe gyvenęs, būtų turėjęs daryti tą patį, ką kiekvieną dieną darė Peteris, nes paprastai kas naktį šviežiai prisnigdavo. Kiekvieną rytą, jeigu nespausdavo didelis šaltis ir per naktį nebūdavo viskas aplink sušalę, Peteris iššokdavo pro trobelės langą ir taip giliai paskęsdavo puriame sniege, kad turėdavo darbuotis rankomis kojomis ir net galvą, kol įsikepurnėdavo į sniegynų. Paskui motina iškišdavo jam pro langą didelę šluotą ir su ja jis žarstydavo, šluodavo sniegą į šalis, kol prisikasdavo iki durų. O ten jau kiekvieną kartą turėdavo padirbėti iš peties. Mat paliai duris reikėjo visą sniegą nuvalyti iki pat apačios, nes jeigu sniegas būdavo dar purus, tai atidarius duris visa didžiulė jo masė galėjo įgriūti į virtuvę, arba paspaudu šalčiui užmūryti visus viduje, nes pro tokią ledo uolą juk neišeisi, o pro mažutį langelį tik Peteris galėjo išlysti. Bet kartu tas metas atnešdavo Peteriui ir daug patogumų. Kai prireikdavo nukakti į kaimelį, užtekdavo tik atsidaryti langą, išlysti lauk ir iš karto atsidurdavo ant kietos sniego dangos. Tada motina iškišdavo jam pro langą roges, jis sėsdavo ant jų ir daug nesugdamas savo galvos pasileisdavo žemyn. Juk rogės niekur kitur nenunešti iki pakalnę, nes visas kalnų šlaitas buvo ištisas rogių kelias. Kalnų dėdė nepasiliko žiemoti kalnų ganyklose, tesėjo duotą žodį. Vos tik iškrito pirmas sniegas, tuoj uždarė trobelę, tvartuką ir kartu su jaida ir oškomis persikėlė į kaimelį. Ten netoli bažnyčios ir klebonijos stovėjo nemenkas mūras. Senais laikais tai būta didelio ponų namo, kai buvo galima spręsti iš kai kurių dar išlikusių elementų, bet dabar pastatas buvo gerokai apgriuvęs. Kitados jame gyveno kažkoks narsus karžygys, jis buvo prisisamdęs ispanams, ten tarnaudamas atliko daug narsių žygių ir prisiplėšė nemažai turtų. Paskui sugrįžo į kaimelį ir į savo grobio pasistatė puošnius namus, ketino čia ir gyventi. Bet neilgai tai ištvėrė. Negalėjo pakelti tykaus kaimelio nuobodybės, nes pernelyg daug laiko buvo praleidęs svetur ir pripratęs prie triukšmingo gyvenimo. Tad viską metęs išvažiavo ir niekada daugiau nebegrįžo. Kai po daugelio metų tapo aišku, kad jis jau miręs, namą perėmė vienas tolimas giminaitis, bet pastatas jau buvo smarkiai apgriuvęs ir naujasis šeimininkas nenorėjo jo atstatyti. Tada jame apsigyveno visokie vargšai, nes čia nereikėjo daug mokėti ir jeigu kokia namo dalis nugriūdavo, tai niekas jos ir nebetaisė. Nuo to laiko vėl prabėgo daug metų. Kurį laiką tame apgriuvusiame name gyveno ir dėdė, kai sugrįžo čia su savo berniuku Tobiju. Paskui pastatas daugiausiai stovėjo tuščias, nes jeigu kas nesugebėdavo to jau pat užtaisyti vieną kitą atsiradusią skylę ir taip apsaugoti pastatą nuo tolesnio griuvimo, tas negalėjo čia ir gyventi. Žiemos kaimelyje būdavo ilgos ir šaltos. Vėjai lakstydavo po kambarius, net žiburio buvo neįmanoma užsidegti, ir vargšai žmoneliai drebėdavo nuo šalčio. Bet dėdė šito neįsigando. Apsisprendęs praleisti žiemą kaimelyje, to jau pat vėl perėmė namą savo žinion ir visą rudenį čia nuolatos lankydamasis viską taip sutvarkė, kaip jam atrodė reikalinga. Ir paskui spalio vidury atsikraustė čia kartu su jaida. Įėjęs į namą iš kiemo pusės, pirmiausia patekdavai į atvirą ertmę, kurios viena siena buvo visai išgriuvusi, kitos likę tik pusė. Virš šios dar buvo matyti arkinis langas. Jos stiklas jau seniai buvo išdužęs ir tankios gebenės vyniojosi pro tą angą iki pat dar apytvirčių lubų. Lubos buvo gražiai išgaubtos ir iš to galėjai spręsti, kad kažkada čia būta koplyčios. Iš čia be jokių durų patekdavai į didelę salę, kurios grindys vietomis dar tebe buvo išklotos gražiomis akmeninėmis plytelėmis, o visur kitur jau žėlė žolė. Čia mūro sienos taip pat buvo smarkiai apgriuvusios, aptrupėję ir dideli lubų plotai, ir jeigu kelios storos kolonos nebūtų laikiusios parėmusios dar sveikos jų dalies, būtų buvę baisu po jomis ir stovėti, kad neužkristų ant galvos. Čia dėdė buvo sukalęs iš lentų, gardelį oškoms ir storai paklojęs pakratų. Eidamas toliau visokiais pusiau atvirais koridoriais, iš kurių vienur matėsi dangus, kitur pievos ir kelias šalia, prieidavai sunkias ažuolines duris, dar tvirtai besilaikančias ant vyrių ir patekdavai į didelį erdvų kambarį. Tas kambarys atrodė dar visai neblogai. Gerai įsilaikiusios buvo visos keturios jo sienos, išmuštos tamsiu medžiu, o viename jo kampe stūksojo didžiulė beveik lygi pat lubų krosnis. Baltos krosnės sienos buvo išpieštos dideliais mėlynais paveikslais. Čia galėjo išvysti senų bokštų, apaugusių medžiais, o po tais medžiais medžiotoje su savo šunimis. Kitur tyvuliavo ramus ežeras ūksmingų ąžuolų apsupty, o jo pakrantėje stovėjo žvejas, įmerkęs į vandenį meškerę. Aplink visą krosnį ėjo suolas, ant jo galėjo atsisėsti ir žiūrinėti paveikslus. Tas Jaidai čia iškart patiko. Vos tik įėjusi su seneliu į kambarį, ji to jau pat pribėgo prie krosnies, atsisėdo ant suolo ir įniko žiūrinėti piešinius. Bet kai slinkdama suolo tolyn atsidūrė užkrosnyje, jos dėmesį patraukė kitas dalykas. Gana didelėje erčioje, tarp krosnies ir sienos, stovėjo iš keturių lentų sudėtas gardelis, ne gardelis, lyg koks obolių dėklas. Bet jame buvo ne oboliai, o Jaidos guolis, lygiai toks kaip ir kalnų trobelėje. Aukštas šieno gultas, užtiestas drobule, o viršuje maišena užsikloti. Jaida sukrikštė iš džiaugsmo. O, senelė, čia mano kambarėlis, a kaip gražu, o kur miegosi tu? Tavo kambarėlis turi būti prie pat krosnės, kad nesušaltum, atsakė senelis. Gali pažiūrėti ir maną jį. Jaida tuoj nustraksėjo paskui senelį. Kitame kambario gale senelis atidarė duris ir juodu įėjo į ankštą urkštinėlę, kur buvo pataisytas senelio guolis. Iš čia buvo dar vienerios durys. Jaida greitai jas atidarė ir sustojo nustebusi. Tai buvo savotiška virtuvė, bet tokia didelė, kokios ji dar niekada nebuvo mačiusi. Čia senelio buvo gerai padirbėta, bet ir dabar ne viskas iki galo padaryta, nes visur sienose dar žiojėjo skylės ir plyšiai, o pro juos švilpavo vėjai. Tačiau diduma jų buvo užkalti lentomis ir atrodė tarsi aplinkui sienose būtų įtaisytos spintos. Vėlomis ir vinimis senelis buvo sutvirtinęs ir didelės senoviškas duris, tad dabar jau buvo galima jas uždaryti ir tas labai pravertė, nes už jų buvo vieni griuvėsiai, priaugę tankių krūmokšlių, kuriuose knibždėte knibždėjo vabzdžių ir driežų. Jaidai labai patiko tas naujas būstas ir jau kitą dieną, kai Peteris atėjo pasižiūrėti, kaip jai sekasi naujoje vietoje, ji jau buvo taip išlandžiojusi visus užkaborius, kad jautėsi kaip namie ir galėjo viską iki mažiausių smulkmenų aprodyti Peteriui. Miegojo į savo užkrosnyje labai gerai, tačiau visada pramerkusi akis manydavo esanti kalnų trobelėje ir norėdavo tuoj atidaryti duris ir pasižiūrėti, ar eglės ne dėl to neošė, kad sniegas legė jų šakas. Todėl kiekvieną rytą turėdavo gerokai apsidairyti ir apsižiūrėti, kol susigaudydavo, kur esanti, ir kiekvieną kartą pajusdavo sunkumą širdyje, supratusi, kad yra ne namie, ne kalnų trobelėje. Bet kai išgirsdavo senelį išnekantis su gulbele ir meškute, ir kai paskui oškelį simdavo garsiai mekenti, tarsi sakydamas jai, eikš greičiau, Jaida, tada jis suprasdavo, kad vis dėlto yra namie, linksma šokdavo iš lovos ir kuo greičiau bėgdavo į tą didelį oškų tvartą. Ketvirtą dieną Jaida pareiškė, šiandien tikrai turiu nueiti pas senelę, negalima, kad šitaip ilgai ji būtų viena. Bet senelis su tuo nesutiko. Šiandien ne, ir rytoj taip pat dar ne, tarė jis. Kelyje į kalnus yra per sieksnį sniego, o ir toliau vis dar nesiliauja snigę. Vargiai ir stiprusis Peteris per tiek sniego išbristų. O tokia mažutė kaip tu, Jaida, bemat prasmektum sniege ir niekas paskui tavęs nesurastų. Palūkėk bent kiek, kol pašals, tada sniegas sukietės ir galėsi juo kuo ramiausiai vaikštinėti. Iš pradžių Jaida kiek nusiminė, kad reikės dar laukti, bet dabar ji turėjo tiek visokių darbų, kad nė nepajusdavo, kai prabėgo diena ir atėjo kita. Kiekvieną dieną iš ryto ir po pietų ji eidavo į mokyklą kaimelyje ir mokėsi, kiek ten ko buvo galima išmokti. Peteris ten beveik niekada nepasirodydavo. Mokytojas buvo švelnus žmogus ir tik kada nekada užsimindavo. Atrodo, Peterio ir vėl nėra. Lankyti mokyklą jam labai praverstų, bet ten aukštai labai daug sniego, matyt, neišbrenda. Bet vakare, kai jau būdavo po pamokų, Peteris vis dėlto išbrisdavo ir ateidavo pas Jaidą. Po kelių dienų vėl pasirodė saulė ir pažiūrė savo spindulius virš baltos žemės, bet neilgam, kiek pašvietusi, anksti pasislėpė už kalnų, tarsi dabar žvelgti žemyn jai būtų nebe taip mėla kaip vasara, kada čia viskas žaliuoja ir žydi. Užtat vakare patekėjo mėnuo, skaistus ir didelis, ir keurą naktį švietė virš plačių sniegynų, o kitą rytą visas kalnų šlaitas nuo viršaus iki apačios spindėjo kaip krištolas. Ir kai Peteris, kaip ir kitomis dienomis, bandė iššokti pro savo langą, šį kartą jam tas nepasisekė taip, kaip tikėjosi. stryktelėjo laukan, bet užuot įkritęs į minkštą sniego patalą, atsitrenkė į netikėtai kietą daiktą ir gerą galą pašliuožė į pakalnę tarytum nevaldomos rogės. Labai nustebęs galų gale atsistojo ir iš visų jėgų ėmė trypti kojomis sniegą, norėdamas įsitikinti, ar iš tikrųjų sniegas taip sukietėjo. Ir tikrai, kad ir kiek jis trypė ir daužė kulnais, jis stengė įspirti vos mažytę ledo eiženėlę. Šaltis visoje kalnų šlaitą buvo aptraukęs kietą kaip akmuo sniego pluta. Petriui tas buvo tik į gerą. Jis žinojo, kad dabar vėl čia galės ateiti Jaida. Greitai sugrįžo į trobelę, išgėrė pieną, kurį motina buvo jam padėjusi ant stalo, įsikišo į kišenę duonos riekę ir skubiai tarstelėjo. Man reikia į mokyklą. Gerai, gerai, eik ir stropiai mokykis, pritarė motina. Peteris išlindo pro langą, mat duris buvo užmūrėjęs ledo kalnas. Įsitempė iš paskos savo rogutes, atsisėdo ir pasileido į pakalnę. Švilpė žemyn kaip vėjas, nesustojo ir privažiavęs kaimelį, lėkė tolyn Mainfeldo link, nes atrodė, jeigu sustabdys taip smagiai skriejančias rogutes, tai nusikals ir sau, ir rogutėms, tad ir lėkė tolyn, kol atsidūrė toli slėnyje ir rogutė sustojo pačios, tada nulipo ir apsidairė. Įsibėgėjusios rogutės nunešė jį gerokai už Mainfeldo. Dabar jis suprato, kad šiaip ar taip į mokyklą eiti jau per vėlu, nes pamokos jau seniai prasidėjo, o užkopti į kalną prireiks beveik valandos. Vadinasi, nėra ko ir skubėti. Taip jis ir darė. Atėjo į kaimelį, kai Jaida jau buvo grįžusi iš mokyklos ir sėdosi su seneliu prie pietų stalo. Peteris įėjo ir kadangi šį kartą turėjo pranešti ypatingą žinę, tai ji jau sukosi jam ant liežuvio galo ir vos tik įėjus, tuoj reikėjo ją ir iškloti. Jau suėmė, pranešė sustojęs vidury kambario. Kas ką, generolė, skamba gana karingai, tarė senelis. Sniega, pranešė Peteris. O, dabar aš jau galėsiu nueiti pas senelę, apsidžiaugė Heida, tuoj supratusi, ką Peteris norėjo pasakyti. Bet kodėl tu netėjai į mokyklą, juk galėjai ko puikiausiai atšliuošti? Staiga pridūrė priekaištingai, nes jai atrodė nei šis nei tas lampinėti aplinkui, kai jau įmanoma ateiti į mokyklą. Per toli nulėkiau su rogutėmis, buvo jau per vėlu, atsakė Peteris. Tai vadinama pabėgimu, tarė senelis. Ir tiems, kurie taip daro, reikia paimti už ausų, ar girdėjai? Peteris įsigandęs glamžė kepurę, nes ne vieno žmogaus pasaulyje jis taip nebijojo, kaip kalnų dėdės. O tokiam vadui kaip tu turėtų būti dviguba gėda šitaip pabėgti, kalbėjo toliau dėdė. Kaip tu manai, jeigu tavo ožkos imtų lakstyti viena šen, kita ten ir nenorėtų tavęs klausyti, ką tu tada darytum? Duočiau į kailį, nė nemirktelėjęs atsakė Peteris. O jeigu koks vaikas elgtųsi taip, kaip nepaklusni ožka ir gautų už tai į kailį, ką tu tada sakytum? Taip jam ir reikia, atsakė Peteris. Tai va dabar žinok, ožkų pulkauninkė, jeigu dar kartą su savo rogėmis pralėksi pro mokyklą tuo metu, kai turėtum ten sėdėti, tada ateik pas mane ir atsiimk, kas tau už tai priklauso. Dabar Peteris suprato, ką reiškia tos kalbos apie vaiką, kuris elgėsi kaip nepaklusni ožka, ir kiek apsigandęs ėmė dairytis į kerčią, ar nėra ten kokio įnagio, kurį jis tokiais atvejais vartoja bausdamas ožkas. Bet tuo metu dėdė padrasindamas tarį. O dabar eikš prie stalo ir valgyk, paskui kartu su tavim eis ir Heida. Vakare parvesi ją atgal ir rasi čia savo vakarienę. Peteris labai apsidžiaugė, kad taip netikėtai reikalai pakrypo į kitą pusę ir įsišėpė iki ausų. Daug nesiprašydindamas paklausė raginimo ir atsisėdo šalia Heidos. O toji, išgirdusi, kad pagaliau vėl nueis pas senelę, iš džiaugsmo nebegalėjo daugiau nei kasnio praryti. Pastūmė lėkštę su didelė bulvė ir pakepintų sūrių Peteriui, kuriam dar ir dėdė iš kitos pusės padėjo pilną lėkštę, tad dabar prieš jį išaugo gerokas pylimas. Bet Peteriui nepritrūko drąsos kipti į jį. Jaida nubėgo prie spintos ir įsitraukė Klaros dovanotą apsiaustėlį. Šiltai apsitaisiusi, su gobtuvu ant galvos, sugrįžo pas Peterį ir jau galėjo leistis į kelionę. Peteris susikimšo į burną paskutinį kasnį ir tarė, dabar eime. Ir jiedu leidosi į kelionę. Jaida turėjo Peteriui daug ko papasakoti apie gulbelę ir meškutę. Kad pirmą dieną naujame tvarte jos nieko ėsti nenorėjo, kad visą dieną stovėjo galvas nuleidusios ir nei balso jų nebuvo girdėti. Ji paklaususi senelį, kodėl jos taip daro, ir senelis paaiškinęs, kad jos daro tą patį, ką ir Jaida Frankfurte, nes pirmą kartą savo gyvenime nusileidusios žemyn iš kalnų ganyklų. Ir Jaida pridūrė, reikėtų tau vieną kartą patirti, kas tai yra Peteri. Taip jie atėjo beveik iki pat Peterio namų, bet visą kelią Peteris nepratarė nei žodžio. Gerai net nesiklausė jos kalbų. Buvo matyti, kad jam neduoda ramybės kažkokia mintis. Netoli trobelės Peteris sustojo ir išdrožė. Verčiau jau aš eisiu į mokyklą, o ne pas senelį atsiimti to, ką jis sakė. Jaida labai karštai palaikė tokį jo užmojį. Kai jiedu įėjo į trobelę, Peterio motina sėdėjo viena ir lopė kažkokį drabužį. Ji pasakė, kad senelį keuras dienas neišlipa iš lovos, čia jai esą per šalta, o ir šiaip jį jaučiantis ne per geriausiai. Jaidai tai buvo naujiena. Šiaip senelė visada sėdėdavo savo vietoje kampe. Jaida tuoj nubėgo pas ją. Senelė gulėjo savo siauroje lovoje, įsisupusi į pilką skarą ir apsiklojusi ploną antklodę. Ačiū Dievui, tuoj sušuko išgirdusi įbėgančią Jaidą. Visą rudenį jį gyveno su baime širdyje, ypač kai Jaida ilgesnį laiką nepasirodydavo. Peteris pasakodavo jai, kad atvykęs kažkoks nepažįstamas ponas iš Frankfurto, tolydžio ateinantis į ganyklas ir vis norys pasikalbėti su Jaida. Girdėdama tokias kalbas, senelė buvo tikra, kad tas ponas čia atsibeldė vėl įsivežti Jaidos. Ir kai paskui jis jau išvažiavo vienas, vis tiek ją nuolatos suimdavo baimė, kad neduok die, vieną gražią dieną atvažiuos iš Frankfurto koks nors jo pasiuntinys ir vėl įsivež mergaitę. Jaida tuoj prišoko prie ligonės lovos ir susirūpinusi paklausė: ar tu labai sergi, senelė? Ne, ne, vaikuti, nuramino senutė meiliai glostydama mergaitę. Tik šaltis man šiek tiek sukausti į sąnarius. O kai vėl sušils, tai bemat ir pasveiksi, prisispyrusi klausinėjo Jaida. Taip, taip, jeigu duos Dievas, tai ir anksčiau, kad galėčiau vėl sėsti prie savo ratelio. Žadėjau jau šiandien, norėjau pabandyti, bet rytoj tikrai vėl bus viskas gerai, patikino senelė, pamačiusi su kokiu išgaščiu ją klausinėjo mergaitį. Tokie jos žodžiai nuramino Jaidą. Ji tikrai buvo labai įsigandusi, nes dar niekada iki šiol nebuvo užtikusi senelės lovoje sergančios. Dabar jį valandėlę kiek nustebusi pažiūrėjo į senelę, paskui tarė. Frankfurte žmonės apsivinioja šaliką, eidami pasivaikščioti, o tu manei, kad skara reikia apsimuturiuoti, einant gulti, senelę. Žinai, Jaida, atsakė senelė. Apsigobiu taip lovoje, kad nebūtų šalta. Aš taip jie džiaugiuosi. Antklodė tokia plonytė. Bet senelė, vėl pradėjo Jaida, tu guli galva žemyn. O juk reikėtų, kad jie būtų daug aukščiau. Tokia lova neturėtų būti. Žinau, vaikutė, aš ir pati tą juntu, tarė senelį ir pabandė patogiau padėti galvą ant plokščios kaip lenta pagalvės. Matai, pagalvė niekada nebuvo labai stora, o dabar aš tiek daug metų ant jos miegodama truputėlį sugulėjau. O kad aš būčiau paklaususi Klarą, ar nebūtų galima išvažiuojant pasiimti ir savo lovą, tarė Jaida. Joje buvo viena ant kitos trys tokios didelės storos pagalvės, kad ant jų net miegoti negalėjau, vis slysdavau ir slysdavau žemyn, o paskui vėl turėdavau ant jų ropštis, nes ten yra tokia tvarka šitaip ilsėtis. Ar tu galėtum taip miegoti, senelė? Taip, žinoma, kai guli aukštai padėjęs galvą, tada ir šilčiau, ir kvėpuoti lengva, atsakė senelė, ir kiek kilstelėjo galvą, lyg bandydama ją kur aukščiau padėti. Bet dabar apie tai nekalbėkim. Aš turiu ponui Dievui už tiek daug ko dėkoti, kuo negali pasidžiaugti kiti seni ir sergantys žmonės. Kad ir tos skanios bandelės, kurių visą laiką gaunu. Ir ta graži šilta skara. Ir kad tu pas mane ateini, Jaida. Gal ir šiandien man ką nors paskaitysi. Jaida išbėgo ir atsinešė seną giesmyną. Susiradusi skaitė vieną gražią giesmę po kitos, nes dabar visas jau gerai žinojo. Ir džiaugėsi po daugelio dienų vėl jas girdėdama. Senelė gulėjo susidėjusi rankas ir jos veide, ką tik dar tokiame susirūpinusiame, dabar buvo matyti džiaugsmingą šypseną, tarytum ūmai jie būtų ištikusi didelį laimį. Staiga Jaida nustojo skaičiusi. Ar tu jau pasveikai, senelė? Paklausė. Man gera, Jaida, man taip gera pasidarė klausantis. Jaida perskaitė giesmę iki galo ir kai nuskambėjo paskutiniai žodžiai, jai akių šviesa aptemo, mano dvasė tu nušviesk. Ir į pažadėtą žemę, kaip į tėviškę, nuvesk. Senelė pakartojo jos vieną kartą, paskui kitą, ir dabar jos veidas spindėte spindėjo, nutvėkstas didžiulio džiaugsmingo lūkesčio. Jaidai pasidarė taip gerą širdyje. Akise iškilo visa ta saulėta diena, kada jis sugrįžo į savo gimtą į kraštą ir dabar kupina džiaugsmą sušuko. Senelė, aš jau žinau, kaip yra gera, kai sugrįžti į tėviškę. Senelė nieko nesakė. Tačiau palaimingas lūkestis taip pradžiuginęs Jaidą ir toliau tebespindėjo jos veide. Po kiek laiko Jaida tarė, jau temsta, senelė, man reikia eiti namo, bet aš taip džiaugiuosi, kad dabar tau vėl gera. Senelė paėmė Heidos ranką ir tarė: Taip, dabar mano širdis vėl džiaugiasi ir nors dar turiu gulėti, tačiau man gera. Matai, sunku yra žmogui pačiam to nepatyrusiam suprasti, kas tai yra dienų dienas vienui vienam gulėti lovoje ir negirdėti iš kito žmogaus nei žodžio ir nič nieko nematyti, ne vieno vienintelio saulės spindulio. Tada apninka liūdnos mintys ir pradedi galvoti, kad jau niekada nebeišauš diena ir tu jau nebesulauksi nieko gero. Bet kai vėl išgirsti žodžius, kokius tu man paskaitėjai, tada vėl sužimba širdyje šviesa ir vėl gali ją džiaugtis. Senelė paleido mergaitės ranką. Jaida pasakė labanakt, nubėgo atgal į kambarį ir tuoj pat įsitempė laukan Peterį, nes per tą laiką, kol ji buvo pas senelę, atėjo naktis. Bet danguje švietė mėnuo, sniegas spindėjo mėnesienoje ir atrodė, kad tuoj vėl išauš diena. Peteris sutvarkė savo roges, atsisėdo priekyje, Jaida užpakalį ir abu pasileido į pakalnę, skriejo kaip du paukščiai ore. Vėliau, jau gulėdama savo gražioje aukštoje šieno lovoje, Jaida vis dar negalėjo užmiršti senelis, kaip į tengulį nepatogiai padėjusi galvą, prisiminė jos liūdnas kalbas ir šviesą, kurią įžiebė širdyje giesmės žodžiai. Ir pagalvojo, jeigu senelė kasdien galėtų girdėti tuos žodžius, tada kiekvieną dieną jai būtų gera. Bet žinojo, kad praeis visa savaitė, jau gal ir dvi, kol ji vėl galės senelę aplankyti. Tas nuteikė ją labai liūdnai ir privertė susimastyti, ką reikėtų daryti, kad senelė tuos žodžius kiekvieną dieną galėtų girdėti. Į rūmą įdingtelėjo į galvą gera mintis. Jaida taip apsidžiaugė, jog net susirūpino, kaip reikės sulaukti ryto, kada galės pradėti vykdyti savo planą. Staiga, skiukt vėl atsisėdo lovoje, nes iš didelio susirūpinimo buvo dar net nepasimeldusi prieš miegą, o juk visada eidama gulti stengėsi to nepamiršti. Dabar iš viso širdies pasimeldė, prašydama malonės sau, seneliui ir seneliai, paskui vėl krito į minkštą šieną ir kietai ramiai išmiegojo iki pat ryto.